Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sjedinjene Države su za kompromisno rješenje u Crnoj Gori, kaže američki zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Dodik traži da se o poseti Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini izjasni Skupština Republike Srpske. Ujedinjene nacije pozvale na hitan prekid sukoba u Idlibu. Samit Evropske unije završen bez dogovora o budžetu. Vreme sunčano s temperaturom do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da su se u Srbiji nakon Crne Gore pojavili murali u bojama srpske trobojke, neki od njih s elementima govora mržnje. Slikarka Andrijana Danilović.
Radio nečutnih državno sponzorisana akcija, samim tim što se službe koje bi trebalo da budu nadložene za tu vrstu samoinicijativnog intervenisanja u javnom prostoru u svoj posao u ovom slučaju apsolutno ne mešaju.
Čućete i kako na najavu obustavi rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine gleda David Kanin sa Američkog univerziteta John Hopkins.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Sjedinjene Američke Države zalažu se za kompromis i mirno rešenje spora oko crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti, izjavio je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni zaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer u intervju za Glas Amerike. Dezinformacije koje se šire o zakonu o slobodi veroispovesti namerna su provokacija za koju je pre svega odgovorna Moskva, rekao je Palmer. On je dodao da Rusija zakon o slobodi veroispovesti vidi kao priliku da se napravi razdor između Srbije i Crne Gore i da se povise tenzije, rekao je Palmer. On je istovremeno komentarisao i dešavanja u Bosni i Hercegovini, rekavši da pretnja blokadom institucija u BiH mora ozbiljno da se shvati.
Stav koji su izrazili gospodin Dodik i Narodna skupština Republike Srpske o takozvanom izlasku Republike Srpske iz BiH nije samo antidejtonski, ilegalan i neustavan, već izuzetno opasan. Gospodin Dodik i ranije se ponašao na način koji je nedosledan i nespojiv s Dejtonskim sporazumom i on je zbog toga bio predmet američkih sankcija. Svako ko se pridruži antidejtonskim stavovima rizikuje da pokrene takav odgovor Sjedinjenih Država. Anti-Dayton runs the risk of triggering
this kind of response from the United States. Rekao je Palmer za Glas Amerike. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da su protesti protiv zakona o slobodi veroispovesti daleko od crnogorskog problema. Ako mi u ovom crnogorskom problemu ne vidimo da je ovo sastavni deo političkog rata između dva koncepta budućnosti Zapadnog Balkana, onda mi ništa ne vidimo. Na jednoj strani je koncept multietničke demokratije, evropske i euroatlantske perspektive, na drugom polu je konzerviranje naše prošlosti, rekao je Đukanović za Sarajevsku televiziju Face. A murali u bojama srpske trobojke koje deo građana u Crnoj Gori oslikava protestujući zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, ovih dana su počeli da se pojavljuju i u gradovima Srbije, kako je zabeležio Dušan Komarčević. Komunalna milicija u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu reagovali, iako neki od njih sadrže i poruke s elementima govora mržnje.
Oslikane crveno-plavo-bele trobojke koje simbolizuju srpsku zastavu iz vremena vladavine crnogorskog kralja Nikole s početka 20. veka pojavile su se u više beogradskih opština kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Užicu, Čačku, Sremskim Karlovcima. U beogradskom naselju Senjak poruka Milo Šiptare, ne damo ti svetinje, ispisana je preko trobojke.
Biti Albanac u ovom društvenom kontekstu jednako uvredi i ovdje se reče očigledno koristi na način koji bi trebalo da bude uvredljiv. Mi tu fakat govorimo o nečemu što je grafit mržnje, dakle sa idejom da nekoga uvrediš i nekoga obeležiš na određeni način.
Kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Andrijana Danilović, slikarka koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila grafitima i drugim simbolima u javnom prostoru.
Za grafite mržnja trebalo bi da budu nadležne što komunalne, što policijske službe. Komunalne službe, nažalost, ne prave nikakvu distinkciju između grafita mržnje i grafita druge sadržine, dok, recimo, naš krivični zakon i tekako prepoznaje grafit mržnje kao vid govora mržnje u javnom prostoru.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će policija reagovati povodom uvredljivih parola koje su na račun predsjednika Crne Gore ispisane na zidu kod okretnice autobusa u naselju Senjak. Ćutanjem su nam odgovorili i u Beogradskom sekretarijatu za poslove komunalne milicije, u čijoj nadležnosti je čišćenje grafita.
Tim bih prišla zaključku da se radi o nečemu, kako bih rekla, državno sponzorisana akcija, samim tim što se službe koje bi trebalo da budu nadležne za tu vrstu samoinicijativnog intervenisanja u javnom prostoru u svoj posao u ovom slučaju apsolutno ne mešaju.
Smatra Danilović. Trobojke su oslikane u više beogradskih opština, a uz neke od njih ispisane su i poruke "Ne damo svetinje" i "Crna Gora i Srbija, to je jedna familija". Iako autori murala nisu potpisani, beogradski mediji su ranije pisali da je trobojku na Brankovom mostu oslikala navijačka grupa Delije. Također na Instagram profilu Ultras Srbija, na kome se objavljaju slike različitih navijačkih grupa, se redovno ažuriraju fotografije sa novim trobojkama uz poruku da je u toku, citat, akcija farbanja u nacionalne boje ulica, krajeva i gradova u znak podrške braći koje u Crnoj Gori vode borbu svakog dana, kraj citata. Sociolog Aleksej Kišihas kaže za Radio Slobodna Evropa da kampanju oslikavanja trobojki vidi kao izraz bunta nacionalistički raspoloženog sloja društva, koji je s jedne strane ekonomski osiromašen, a sa druge frustriran zbog izgubljenih ratova tokom 90. godina prošlog veka.
I onda je ono što ostaje kao neka vrsta jednog istetka identitetske politike kao one jedine koja nam preostaje u situaciji u kojoj su ljudi zanemareni, osiromašeni, bedni i siromašni pre svega. Jedino što nam preostaje u takvom masovnom reklamiranju jeste da farbate neke zidove u bojama nacionalne zastave i da na temelju toga doživite neke pozitivne emocije ili osjećanja pripadnosti nečem širem i većem nego što je to zaista slučaj.
Kampanja oslikavanja trobojki počela je u januaru u Crnoj Gori kao odgovor pristalica Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji na usvajanje zakona o slobodi veroispovesti krajem prošle godine. Taj zakon je za SPC najviše sporan zbog člana koji propisuje da verske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena ili je bila u državnoj svojini do 1918. godine. Ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je sednicu skupštine tog BH entiteta kako bi podržala njegov zahtev da se zaključak predsjedništva BH o zvaničnoj poseti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini proglasi veoma štetnom po vitalne interese RS-a. Prethodno su na sednici predsjedništva održanoj u sredu članovi tog tela Željko Komšić i Šefik Džaferović podržali zaključak kojim se 3. mart utvrđuju kao termin zvanične posete predsjednika Đukanovića, dok je Dodik bio protiv. Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize uvek dođu na isto, komentariše za Radio Slobodna Evropa David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta John Hopkins u Sjedinjenim Državama, posljednja dešavanja na bosansko-hercegovačkom političkom polju te najavu o obustavi rada predstavnika Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine, sve dok strane sudije Ustavnog suda ne okončaju svoje delovanje. S Kaninom razgovarala Una Čilić.
Republika Srpska asamblija. Skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH i najavila obustavljanje radova predstavnika RS-a u organima BiH, sve dok se ne usvoji zakon koji okončava djelovanje stranih sudija u Ustavnom sudu. Kakav je vaš stav? Djeluje li Ustavni sud u okvirima Dejtonskog sporazuma? In accordance with the Dayton Agreement.
To nije bitno. Svi znamo da se ovdje ne radi o zakonu, već o tome da li će Dejtonska Bosna ostati zajedno ili ne. Da li će bilo ko od političkih aktera u Bosni odlučiti da ne želi da bude deo Bosne i Hercegovine i da li oni koji učestvuju u vlasti na svim nivoima u ovom trenutku smatraju da su posljednja dešavanja u skladu sa njihovim političkim interesima. Sve je iskrivljeno jer Ustavni sud sam po sebi nije toliko bitan.
Ova politička kriza počela je nakon odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, prema kojem zemljište pripada državi, a ne entitetima. Može li ovo prerasti u ozbiljan problem, u nešto više od političke krize koju u BiH imamo skoro svakog mjeseca?
Every month in Bosnia and Herzegovina.
Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga ko ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom?
Daytonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja pretnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Ne zaboravimo njegov dogovor sa Silajđićem kao i drugim bošnjačkim političarima. Sada je na redu Dragan Čović. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. On ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. I naravno, tu je i međunarodna zajednica, Sjedinjene države, Evropska unija, Rusija. Kao što sam rekao, ovaj scenarijo je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
Pa šta mislite, može li?
Za mene je uvek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što sledi. Za sada, uprkos tome što preti i preti i preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč o cepljenju ili nezavisnost. Vi možete imati referendum o Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. Ako ostane u tom obrascu, onda problem u BiH ostaje hroničan, nerešiv, ali nije trenutno opasan. Sa druge strane, ako on ovog puta ode korak dalje i krene sa pripremom referenduma uz vremenski rok za moguće odcepljenje, onda to može biti jako opasno. On sada koristi Brexit koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
Pitanje referenduma se postavlja već nekoliko godina u političkoj sferi. Da li je to sredstvo koje Dodik koristi kako bi ojačao svoju političku poziciju ili je to stvarna prijetnja koja može dovesti do izlaska Republike Srpske? To su pitanja koja se stalno javljaju kada Dodik spomene referendum.
Mentions the idea of a referendum.
To su pitanja koja će uvek postojati i on ih je prilično dosta koristio. Što se Dodika tiče, za mene je glavno pitanje koliko puta on može da preti. Preti i da postigne taktički zadovoljavajući uspeh u odnosu na to da završi sa otporom sa stvarnom opozicijom. Njemu to uspeva upravo jer je strukturalno Republika Srpska jedini politički funkcionalni deo BiH. Ostatak federacije ne funkcioniše, centralna vlada ne funkcioniše. Vidimo to i sa kantonima. To se sve događalo. Ali Republika Srpska funkcioniše jer je centralizovani i homogeni srpski entitet. On ima prednost funkcionalnog entiteta i on može koristiti tu prednost i koristi je. Za sada mi ne znamo šta će Dodik da uradi, ali on je taj koji ima izbor, opcije. Njegovi oponenti u Bosni i Hercegovini nemaju strukturni i institucionalni kapacitet da mu se suprotstave, a ne mogu ni da se međusobno dogovore. Tu postoji mnogo različitih interesa. Nije Dodik jedini koji ima probleme sa drugim ljudima u BiH. Takvih ima mnogo, kao što vidimo u slučaju Dragana Čovića.
Has problems with other people in Bosnia. There are others like that too, as we've seen with Dragan Čović.
One thing we are kind of, ono što izgleda ne spominjemo jeste da li bi odvajanje Republike Srpske od BiH bilo u interesu naroda koji živi tamo.
In an interest of people living in that entity.
Na to je teško odgovoriti. Recimo da Dodik zaista odluči da sprovede referendum o nezavisnosti. Šta dalje? Da li Republika Srpska postaje nezavisna država ili neka forma udruživanja sa Srbijom ili će biti kao Kosovo, koje neko priznaje, neko ne? Upoređivanje sa Kosovom se uvek nameće oko ovog pitanja. Iz moje perspektive postoji jedna sigurna paralela, a to je neizvesnost. Teško je predvidjeti šta bi se dogodilo sa Republikom Srpskom ili Dodikom ukoliko bi stvarno pokrenuli proces odcepljenja. Dakle, nisam siguran koliko ljudi, uključujući Dodika, zaista razmišlja šire od samog pitanja odcepljenja ili nezavisnosti ukoliko bi Republika Srpska zaista otišla tim putem. Još uvek nije jasno da li će posljednja kriza, argument šta god, imati drastičniju putanju od onih prethodnih. Još uvijek nismo tu stigli, jer moje mišljenje da dosadašnja retorika još uvijek nije napustila granice one retorike koju smo viđali i ranije.
Da li mislite da je moguće da međunarodna zajednica, Sjedinjene države, njihov specijalni predstavnik za Zapadni Balkan ili čak Evropska unija, bez obzira na njihove nedavne odluke, pomognu u sprječavanju takvog scenarija?
Evropljani neće sprečiti niti pomoći oko bilo čega. Oni sve rešavaju unutar sebe i samo se sobom bave. Tu se jedino radi o tome da li Evropska unija može da se usaglasi oko zajedničke spoljne politike na Balkanu ili bilo gdje drugo u svetu, u Libiji ili Siriji. José Borrell je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o evropskoj nesposobnosti da deluje. Komentari su bili da Evropa mora delovati, da ne mogu samo izražavati zabrinutost. To je frustracija unutar Evrope. Evropska unija nije važna. Američka administracija deluje kao da želi da ostvari uspjeh bilo gdje na Balkanu, ali šta bi priroda tog uspjeha mogla da bude, teško je reći. Oni su mnogo usmereniji na Kosovo nego na Bosnu. Dakle, mislim da stranci nemaju nikakvu ideju šta da rade, kao ni akteri unutar BiH. Problem je što ljudi u Bosni, za razliku od stranaca, moraju tamo i da žive. Mi ne moramo. Sve ove krize oduzimaju narodu energiju i nikoga u Bosni ne vode ka boljoj budućnosti.
Exactly, you know, the latest developments ove posljednje poteze javnost u BiH, barem onaj dio na društvenim mrežama, vidi kao pripremu za naredne izbore ili pokušaj entiteta da napusti BiH ili kao prijetnju novim ratom. Šta je od toga u pitanju?
Or is a threat for a new war. So what do you make of it? Which one could it be?
Još uvijek je u pitanju samo politika. Ništa što se događa nije izvan tog obrasca, ne radi se o novom ratu. Ako je nezavisnost u pitanju, opet kaže, šta je sljedeći potez, gdje to tačno vodi? Nezavisnost i odcjepljenju, prema čemu? To ne znamo, jer nikada nije došlo do te tačke. Dodik je u pravu što se tiče Ustavnog suda. To ima smisla. Dok god međunarodne sudije donose odluke, to je razlog zašto BiH ne funkcioniše. Imajući međunarodne sudije koje donose odluke, bez obzira na kvalitet i pravnu osnovu tih odluka, SAD i EU ne dozvoljavaju Bosni da funkcioniše kao samostalna država, sa Ustavnim sudom koji nema strane sudije u svom sastavu. Dodik je u pravu oko toga. To jeste forma trajne zavisnosti, sve dok su strane sudije tu. To ima smisla. Međutim, pravi problem nije u tome, već u pitanju gde nas ova kriza vodi. Ona za sada nije odvela nigde gde nisu prethodne, ali ne mogu da poričem da postoji mogućnost da se to promeni.
Ali da bi strane sudije otišle, potrebno je da pravni sistem funkcioniše bolje, da država bude stabilnija, a ne sa političkim krizama svaki mjesec. One month after another.
But see, that's the whole point.
U tome i jeste poenta. Strane sudije ne odlaze jer se ove stvari ne mogu dogoditi. Ali one se ne mogu dogoditi jer BiH ne funkcioniše. Ne događaju se jer sistem nije dobro postavljen, jer struktura nije na mesto. Dejtonski sporazum je jedina Miloševićeva diplomatska pobjeda tokom 90-ih. Tada su pobedili Milošević i lideri bosanskih Srba i oni to znaju. Oni imaju jaču poziciju u odnosu na ostatak zemlje. Postojanje stranih sudija je samo još jedan dokaz trajne strukturalne slabosti BiH.
Also today one of the član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je ovo Dodikov napad na Ustav BiH, te da Dejtonski sporazum nije jelovnik sa kojeg možete uzeti šta vam se dopada.
Dayton jeste jelovnik. Svako uzima šta mu se dopada. Oni kojima se ne dopada šta je na meniju ponekad žele da ga promene. Međutim, ne možete ga menjati dok se svi ne saglase oko toga, a to se nikada neće dogoditi. I svi to znaju. Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
But where do you start? Odakle početi ako želite promjenu? The changes.
To je kao da vučete nit. Jako je teško početi. Iskreno mislim da nema rješenja za ovo, za sudove, pravo, ustav, za bilo šta drugo. Sve dok političari i drugi moćnici, ali i međunarodni akteri, ne odluče da se stvari moraju raditi drugačije, oko čega oni zapravo mogu da se dogovore, dok ne stvore državni sistem koji funkcioniše, bilo da je u pitanju ustavni ili normativni. To bi bilo nešto drugačije i moglo bi da donese promjenu. Naravno, sve ovo govorimo hipotetički. Trenutno ne vidim da postoji jednostavno rješenje jer ono što je izgrađeno ne može da funkcioniše. Nije jasno šta bi moglo da funkcioniše u kontekstu današnje BiH, postojećih granica i strukture, nije jasno šta bi funkcionisalo i sa čim bi se slagali svi uključeni igrači.
Leaving the hypothetical behind,
u redu, ostavimo hipotetičko sa strane. Ono što se dešava sada jeste da Milorad Dodik kaže da srpski članovi neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama sve dok strane sudije ne odu. Džaferović poručuje s druge strane da se nikada neće s tim složiti. Šta može da se dogodi u ovakvoj situaciji?
So we are now in a position, you know, where what's going to happen? It's a rhetorical impasse,
of course, but we've seen this before. To je retorika. Videli smo sve ovo ranije. Oni će nastaviti da iza kulisa razgovaraju jedan sa drugim, ne svi, ali da različiti ljudi. Ovo je nešto na što su svi već naviknuti. Ovo se događa decenijama. Dakle, pregovora će i dalje biti iza kulisa, Evropska unija i Sjedinjene države će razgovarati sa različitim ljudima. Da li će to dovesti do nekakvog dogovora? Ja ne znam. Šta to znači za budućnost suda? Ne znam, ali iskreno me nije ni briga, jer nije ni važno. Sud jednostavno nije bitan. Ono što je važno jeste kakve će dogovore nosioci moći ovog puta napraviti kako bi ušli u mirniji period i sačekali novu krizu i Dodika da kaže nešto novo, ili dok se situacija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici na hrvatskoj strani ne promeni. Koliko dugo će još Čović biti na toj poziciji? Tu su i razlike u okviru stranke demokratske akcije. Svi ovi akteri će da vode računa isključivo svojim interesima. Dodik je samo najglasniji među njima.
Dodik is only the noisiest of them.
A last time we spoke, prošli put kada smo razgovarali, rekli ste da ništa južno od Save nije riješeno, a da čak i sjeverno postoje neka neriješena pitanja. Da li se to odnosi na ovu raspravu o administrativnim entitetskim linijama i referendumu u Republici Srpskoj?
Mislim da međuetnička linija nije u velikoj opasnosti. Ne mislim da će iko da se šali sa tim. Zapravo niko i ne mora. Kada je u pitanju sud, onda je to svakako tako. Sada moramo da vidimo šta će lokalni akteri da se dogovore, šta će Brisel i međunarodna zajednica da urade. Dodik ne može samo da izbaci strane sudije. On može da viče, vrišti, da tvrdi da neće sarađivati sa njima, ali je međunarodna zajednica ta koja sudije drži tamo. On može da se žali, ali ne može da ih prisili da odu. To je sve i dalje nejasno i ostaće tako sve dok se različiti akteri ne dogovore da li će retorički prevazići ovu krizu ili će se neke promjene zaista dogoditi. Stvarno ne znam šta će biti rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na vesti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na momentalno okončanje, kako se izrazio, humanitarnog košmara u sirijskoj provinciji Idlib, ali nije najavio bilo kakvu inicijativu u pokušaju obustave sukoba na tom području. Poruka je jasna, nema vojnog rješenja za sirijsku krizu, jedino rješenje je političko, važno je prekinuti začarani krug nasilja i patnje, rekao je Guterres novinarima. Istovremeno su i lideri 27 zemalja članica Europske unije pozvali sve strane u Siriji da smesta prekinu sukobe u Idlibu. Situacija se pogoršala početkom februara nakon što su Rusija i Turska pokušale da sprovedu primirje u tom području. Oko 900.000 ljudi napustilo je svoje domove u Idlibu od 1. decembra, među njima i više od pola miliona dece. Lider opozicije u Venecueli, Juan Guaido, pozvao je sindikate i različite korporacije na protest 10. marta u pokušaju oživljavanja protestnog pokreta protiv predsjednika Nicolasa Madura. To je i prvi poziv na protest Guaida od 11. februara kada se vratio sa svetske turneje tokom koje se sastao između ostalih sa predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Francuske Donaldom Trumpom i Emmanuelom Macronom. Sjedinjene Američke Države su posljednjih mjeseci pooštrile sankcije protiv vlasti Venezuele kako bi izvršile pritisak na Madura da ode sa vlasti. Lideri Evropske unije nisu uspjeli da pronađu kompromisno rješenje o višegodišnjem budžetu Unije. Posle dva dana samita u Briselu, saopštili su to sinoć evropski izvori. Nema dogovora, nema ni datuma za novi samit, naveli su novi isti izvori. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su razlike u stavovima suviše velike da bi se postigao dogovor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države su za kompromisno rješenje u Crnoj Gori, izjavio je američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer za Glas Amerike. Milorad Dodik traži da se o posjeti crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini izjasni Skupština Republike Srpske. Ujedinjene nacije pozvale na hitan prekid sukoba u Idlibu. Samit Evropske unije završen bez dogovora o budžetu. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom i do 12 stepeni. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. A iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.